Vi vil være så venlige at bladre om til dagens tekst, som er Filipperbrevet, kapitel 3, vers 7-11. Filipperbrevet, kapitel 3, vers 7-11. Inden vi læser dagens tekst, så lad os sammen bede om Helligåndens vejledning og Helligåndens kraft, mens vi sammen kigger på hans tekst, Guds hellige ord. Lad os bede. Mægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig for det privilegium at kunne slå op i dit ord, i vores sprog, læse det, blive opbygget af det. Vi beder om, at dit ord må gøre sin gerning i os, må det blive rodfæstet, så vi kan forstå, og så vi kan gøre, hvad du befaler os. Men vigtigst af alt, så vi kan vide og altid holde fast i, hvad Jesus har gjort for os på Golgatas kors, da han frelste os. Vi beder denne bøn i hans navn. Vi gør det ved Helligåndens kraft. Amen. Som sagt, dagens tekst er Filipperbrevet kapitel 3, vers 7-11. Men for sammenhængens skyld, så skal vi læse fra vers 1 af. Det vil sige Filipperbrevet kapitel 3 vers 1-11 læser vi, men dagens tekst, det vi vil fokusere på, er vers 7-11. Jeg læser: I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejdere, vogt jer for de skamskårne. Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd, og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dag, israeliter fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer, ivrige forfølgere af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen. Og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus. Og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. For at jeg kan kende ham, og hans opstandelseskraft, og lidelsesfællesskab med ham, så jeg får skikkelse hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Amen. Jeg har valgt at kalde dagens prædiken for at kende Kristus Jesus. For cirka en måned siden kiggede vi på versene 1 til og med 6 og så, at Paulus har lavet et emneskifte fra kapitel 2. Kapitel 2 handlede nemlig om, hvordan vi som kristne er befalet af Gud til at være ydmyge, til at søge enheden her i kirken og sammen kæmpe for vores tro. Paulus, som vi så i kapitel 2, gav os det ultimative eksempel for, hvordan sand ydmyghed ser ud. Paulus skrev om, hvordan Jesus, selveste Gud, forlod sin trone i himlen, blev til et menneske for at dø på et kors for at frelse et folk. Dette eksempel malede Paulus for os med de meget velkendte vers fra kapitel 2, vers 6-11, og befalede så de kristne i Filippi og os at se på Jesus, det han gjorde, og se, hvordan man i sandhed sætter andre højere end en selv. For det var jo det, Jesus gjorde, da han kom herned for at dø på et kors. Jesu liv er Guds mål for vores liv. Jesus er ikke et middel. Jesus er målet. Romerbrevet kapitel 8, vers 28-29 siger det meget godt. I behøver ikke at slå op. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han har forudkendt, har han også forudbestemt til at formes efter sin søns billede. Kapitel 3, vores kapitel, skifter Paulus og emne. Og versene 2 til og med 6, som vi også læste, hænger stærkt sammen med dagens tekst. I versene 2 til 6, som vi så på for cirka en måned siden, hvor Paulus laver det der emneskifte, bevæger Paulus sig ind i et af de absolut vigtigste emner i Bibelen. Et emne, der er en del af kernen af vores tro. Det er et af de emner, sammen med blandt andet læren om treenigheden, der gør, at den kristne tro adskiller sig fra alle andre religioner. Og dette emne skal vi kigge videre på i dag. Og det emne startede Paulus, som sagt, tilbage i versene 2-6, og som han fortsætter med i dagens tekst, versene 7-11, giver det sit klimaks. En utrolig smukt klimaks, som indeholder håbet for menneskeheden, håbet for os, håbet for vores børn, håbet for alle. Og dette emne, mine kære brødre og søstre, er både så simpelt at forstå, at et barn kan høre det, forstå det og gribe fast om Jesus kors ved troen og blive frelst, men samtidig er dette emne så mangfoldigt, så dyb, at det kan beskæftige teologer og præster i århundreder. Dette emne, mine kære brødre og søskende, må vi alle her kende. Vi må elske den, og vi må holde det kært. Prøv at gå med mig om til Apostlenes Gerninger, kapitel 16. Grunden til, at dette emne, dette budskab, som vi skal kigge på i dag, er menneskehedens håb, er fordi, at det besvarer et utroligt vigtigt spørgsmål. Nemlig det spørgsmål, som fangevogteren her i Apostlenes Gerninger, kapitel 3, 16, stiller. Det er et spørgsmål, som mange har stillet sidenhen, og som mange i dag stiller og kæmper med. Men desværre må vi også anerkende, at det er et spørgsmål, som langt de fleste ikke engang skænker en tanke. Det budskab, vi skal kigge på i dag, svarer nemlig dette spørgsmål, som bliver stillet af fangevogteren her i Apostlenes Gerninger, kapitel 16, vers 30. Læs gerne med mig. Apostlenes Gerninger, kapitel 16, vers 30. Jeg læser. Så førte han dem udenfor og spurgte dem: I gode herre, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Hvad skal vi gøre for at blive frelst? Alle andre af de store verdens religioner svarer dette spørgsmål på cirka den samme måde. Men Bibelen, kristendommen, den sande og levende Gud, giver os et andet svar. Og dette svar skal vi kigge på i dag. For hvordan bliver man frelst? Hvordan undgår vi Guds retfærdige vrede og straf? Hvordan undgår mennesker helvede og evig fortabelse? Som sagt, mange har stillet dette spørgsmål, ligesom fangevogteren, men langt de fleste skænker dette spørgsmål ikke en tanke i hele deres liv. Især i Danmark, hvor mange egentlig har et godt liv. De har jo ikke brug for at vide, hvordan man bliver frelst. For hvad skulle de dog blive frelst fra? Mange har jo et rigtig godt liv. Sandheden er, at vi bliver frelst fra den kommende straf. Ja, det er ikke en attraktiv sandhed, at der findes en kommende vrede fra Gud. Det er ikke en tiltrækkende idé, at helvede findes, og Gud straffer alle dem, der har overtrådt hans lov. Gud er en hellig Gud, en Gud, der ikke tåler synd. Men lovet være Gud, så er Gud også en nådig Gud. der har vist menneskeheden noget at forbarme sig over os ved at give os svaret på fangevogterens spørgsmål. Gud har givet os en vej til at blive frelst. Som sagt, Paulus begyndte at svare på dette spørgsmål om frelse i versene 2 og 6 i kapitel 3 i Filipperbrevet, de vers vi kigger på sammen sidst. Her beskriver Paulus, han starter svaret med at sige, hvad man ikke skal gøre for at blive frelst. Jeg vil gerne, hvis I bladrer om tilbage til Filipperbrevet kapitel 3, vers 3 og 4. Jeg læser, Paulus siger, det er os, der er de omskårne, som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. Jeg læser bare vers 3. Her fortæller Paulus, at i det ydre, i hvad vi kan vise udadtil i vores kød, i vores gerninger, har vi intet at være stolt af. Dit job, din karriere, dit studie, dine kristne forældre, dine venner, dine kundskaber, dine gode gerninger, er ikke hvad vi finder vores stolthed i. Og Paulus fortsætter endda med at sige, at hvis nogen har noget at være stolt af, så var det ham. Han var en del af toppen af den jødiske elite. Han var israelit, han var jøde, han tilhørte Guds folk, fordi han var nedstammet fra Abraham. Og han var farisæer, og han var endda omskåret på 8. dag. En sammenligning til dagens Danmark til Vesten, så har mange noget at være stolt af, tror de i hvert fald i de ydre. Rigtig mange har en uddannelse, vi har et arbejde og gode kår, som vi har gjort os fortjent til. Der findes mange selvgjorte mennesker i Danmark, direktører, ledere, sportsstjerner, musikere, skuespillere. Vi har et sted at bo, vi har måske en bil, vi har hund, og så videre. Vi læser os til dyre uddannelser, vi har det hele. Mange lever et liv, hvor de faktisk er tilfredse. De er stolte af den frugt, deres hænder har bragt dem. De har måske et godt familieliv og børn, der er velopdraget. De har noget at være stolt af i det ydre, ligesom Paulus havde det. Men hvorfor er dette ikke nok? Hvorfor er alt dette ikke nok til at tilfredsstille Gud og give os adgang til det evige liv? Hvorfor er svaret til fangevogterens spørgsmål ikke, lev et godt liv, få en uddannelse, få en job osv., så vil du blive frelst? Hvorfor er menneskers egen fortjeneste intet værd, når det kommer til spørgsmålet om liv efter døden, til frelsen og den evige salighed? Prøv at bladre sammen med mig om til Romerbrevet kapitel 3. Romerbrevet kapitel 3, vers 9-12. Lad os læse sammen. Paulus skriver, har vi så nogen fordel? Spørgsmålstegn. Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd. Som der står skrevet, der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordavet. Ingen gør godt, ikke en eneste. Alle mennesker blev født i synd. Alle mennesker synder i deres liv. Salmisten siger i salme 5, vers 5-6, du er ikke en Gud, der holder uret. Du giver ikke den onde husly. De overmodige kan ikke træde frem for dine øjne. Du hader alle forbrydere, står der. Gud er en retfærdig og hellig Gud, der skal straffe mennesker for deres synd. Og dette er denne kommende vrede, som Bibelen snakker om. Kapitel 6, paragraf 2 i vores kirkes trosbekendelse læser vi, ved denne synd, altså den synd, som Adam og Eva begik, faldt vores første forældre fra deres oprindelige retfærdighed og fællesskab med Gud, og vi faldt i den. For ved faldet kom døden til alle, så at alle blev døde i synd og fuldstændig forurenet i alle sjælens og læmes åndsevner og dele. Som jeg sagde før, så er der desværre rigtig mange mennesker i dag, som ikke skænker dette spørgsmål en tanke. Altså tanken om, hvordan bliver man frelst? Mange lever et godt liv. De kan jo ikke se behovet. Rigtig mange lever et godt liv i dag. De ser da ikke behovet for denne frelse. De synes faktisk, at hele emnet om frelse er tåbeligt og noget fra middelalderen. Se, Gud har en standard, som kræves af alle mennesker. Hvis mennesket skal have fællesskab med Gud og leve evigt i hans nærvær. Dette er, hvad vi kalder Guds retfærdighed. Guds retfærdighed er, hvad Gud kræver af dig og mig, for at vi kan få adgang til ham, hans fællesskab og det evige liv. Gud kræver hans absolut perfekte retfærdighed, for at vi skal undgå helvede og evig fortabelse. For at vi skal have fællesskab med ham. Gud er hellig og kan ikke omgås syndige mennesker, der hader ham. Det så vi jo før fra salme 5. Og denne standard kræver Gud af fangevogteren, af dig og af mig. Lad os prøve at sammenligne os selv med Gud og det han kræver, i stedet for at sammenligne os med andre mennesker. Sammenligner vi os med andre mennesker, kan det jo være, at vi finder os selv tilstrækkelige og hviler i en falsk forståelse af os selv, og hvorvidt vi er gode eller dårlige mennesker. Paulus lister de ting, han kunne sammenligne sig med andre, efter en menneskelig standard, en standard han kunne være stolt af, i vers 4-6 af kapitel 3 i Filipperbrevet. Han skriver nemlig, og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dag, israelita fødsel, af Benjamins stamme, hebræer og hebræer, lovtro fra især, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Men disse ting kunne Paulus alligevel ikke være stolt af. For hvis vi igen vender tilbage til fangevogteren, så venter han spændt på at vide svaret. For indtil videre har vi kun set, hvordan man ikke bliver frelst. Man bliver ikke frelst ved en ydre, fysisk gerning eller forhold. Og grunden til det, så vi fra Romerbrevet kapitel 3, er, at vi alle har syndet. Og derfor kan vi ikke gøre noget for ligesom at fjerne denne synd. Fordi Gud er hellig og retfærdig, skal han straffe synd. Gud kan ikke feje synd under gulvtæppet. Men lad os begynde på at kigge på dette vigtige emne. Lad os kigge på svaret til fangevogterens spørgsmål. Hvad skal vi gøre for at blive frelst? Lad os læse versene 7-9 igen i Filipperbrevet i dagens tekst. Vers 7-9 i Filipperbrevet kapitel 3. Jeg læser. Paulus skriver. Dog hvad jeg havde af fortjeneste. Altså alt det han har listet med omskåret på 8. dag. Lovtro fra især osv. Det skriver han. Det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Jeg regner så vidt alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skaren, for at jeg kan vinde Kristus. Og nu kommer svaret. Og findes i ham ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. Så vi så, at Paulus havde mange goder. Paulus havde mange fordele. Det har mange af os her også. Og det skal vi selvfølgelig være taknemmelige over for Gud. Men i forhold til det at kende Kristus, nemlig det, der er langt større, så er vores egen fortjeneste, hvad end vi har i dette liv, kan slet ikke sammenlignes. Det er slet ikke noget værd. Det betyder ikke, at vi skal give afkald på alt det, som Gud har givet os i dette liv af timelige velsignelser. For at få Jesus. Nej. Men alle de timelige velsignelser, som Gud har givet os her i livet, på jorden, sammenligningsmæssigt er intet værd i forhold til det at kende Jesus. Det hele er blot skarn, som han skriver det. At kende Jesus har langt større værdi. Det har en uendelig stor værdi. Alt det, som Paulus kunne være stolt af, det regnede han for skarn. Fordi han ville hellere være at finde i Kristus. Ikke med sin egen fortjeneste, altså det han selv kunne opnå ved at være farisæer, lovtro osv. Det er det, han kalder med min egen retfærdighed, den for loven. Det vil sige hans egen gerninger, som vi lige nævnte, de ting han kunne gøre, som Gud havde befalet ham. Men den retfærdighed han vil findes med, den retfærdighed han vil dækkes med på dommedag, når Gud skal dømme alle mennesker, er Guds egen retfærdighed. Den Gud giver os, ikke fordi vi har gjort en gerning, ligesom mange andre af de store verdensreligioner siger, man skal gøre for at opnå frelse, men fordi vi har en tro på Kristus Jesus. Så svaret på fangevogterens spørgsmål er: tro på Jesus Kristus, så vil du modtage en perfekt retfærdighed. En retfærdighed, der ikke er din egen, men Jesu retfærdighed. Og du vil være at finde Jesus med hans retfærdighed på dommedag. Som sagt, Gud har en standard, og det er det, vi kalder Guds retfærdighed. Det han kræver af alle mennesker, for at vi kan få adgang til det evige liv. Men som vi også så, så har vi alle syndet, og vi kommer derfor til kort. Vores retfærdighed er desværre blevet ødelagt, og intet kan gøres for at genoprette den. Men Gud har givet os en anden vej, nemlig at i stedet for at prøve os selv med gode gerninger og ydre stolthed, så kan vi få en ekstern retfærdighed. En perfekt retfærdighed, der omslutter os ligesom en kappe, nemlig Jesu retfærdighed. Se, Jesus levede nemlig et perfekt liv her på jorden. Og dette perfekte liv får vi, Jesu perfekte retfærdighed, som omslutter os på dommedag, hvis vi tror på Jesus Kristus. Det er ikke noget, der kommer indenfra, men udenfra, fra Jesus. Vers 9 siger det tydeligt, som vi lige læste. Paulus skriver: og findes i ham ikke med min egen retfærdighed, den for loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Romerbrevet kapitel 3, vers 21-22 siger det samme, I behøver ikke slå op. Hvor står: men nu er Guds retfærdighed, det vil sige den perfekte retfærdighed, vi har brug for, åbenbaret uden lov. Den er dog bevidnet af loven og profeterne, det vil sige fra det gamle testamente. Guds retfærdighed ved tro på Kristus, på Jesus Kristus for alle, som tror. Guds retfærdighed, den standard han kræver, kan kun fås ved ydmyg at modtage den ved tro. Prøv at bladre sammen med mig om til 2. Korinterbrev kapitel 5. Her skal vi læse et meget velkendt vers, vers 21, hvor vi læser: ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det vi ser her, det er, at vi ser en udveksling. Jesus, den uskyldige, ham der ikke kendte til synd, bar vores synder op på korset og blev straffet for den, så at vi kunne få hans retfærdighed. Der sker en udveksling. En herlig udveksling. Vi som er skyldige, os der i sandhed fortjener Guds straf, tog Jesus, som var uskyldig og ikke fortjente at dø på korset, han tog vores synder på korset, således Guds retfærdige vrede kunne tilfredsstilles. Og da nu Gud har straffet vores synd på korset, kan Gud forbarme sig over os og give os Jesu retfærdighed, som vi blot får ved at tro. Som der står skrevet: den retfærdige skal leve af tro. Romerbrevet kapitel 1, vers 17. Jeg vil gerne bladre tilbage til Filipperbrevet kapitel 3. Så går vi lidt videre og læser versene 10 og 11. Filipperbrevet kapitel 3 læser igen vers 10 og 11. Og her ser vi, at Paulus snakker om en yderligere sandhed, som er vores, fordi vi har Jesu retfærdighed ved troen. Jeg læser vers 10-11. For at han kan kende ham, altså for at Paulus kan kende Jesus, og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg i forskikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen for de døde. disse vers, vers 10 og 11, er stærkt forbundet med de foregående vers. Og det vi ser her, det er en dyb længsel, som Paulus havde. En længsel, som han havde, fordi han var at finde i Kristus. En længsel, han havde, fordi han troede. En længsel, han havde, fordi han var kristen. Vi ser tre ting mere konkret, som Paulus længes efter i vers 10. Som også burde være vores længsler. Den første længsel i starten af vers 10 læser vi, det er at kende Jesus. Ved at Paulus er at finde i Kristus, det vil sige ved at Paulus er blevet frelst, så længes han efter at kende Jesus endnu mere. At kende Jesus er først at kende sandheden om ham. Hvem han er. Hvem er Jesus? Og disse sandheder finder vi i Bibelen. Jesu karakter, hans morale, hans frelsegerning, hans natur, altså at han både fuldstændig var Gud og fuldstændig menneske. Med andre ord, Jesu liv og virke, det læser vi i Bibelen. Vi kan ikke sige, at vi ønsker at kende Jesus, uden at vide, hvem han er fra Bibelens egne ord. Bibelen er vores autoritet om Jesus. Sandheden om Jesus står heri. Hvem Jesus er, er ikke noget, vi kan udlede fra fornuften, naturen eller noget andet. Så det er en intellektuel forståelse. Men at kende Jesus, som Paulus nævner her, er ikke blot en intellektuel forståelse af Jesus. Det er også en frelsende forståelse. Det vil sige en forståelse, som ikke kun berører vores intellekt, men også vores længsler, følelser, hengivenhed osv. Det betyder at kende Jesus som min Jesus, som min frelser, som min herre. Hvis løfter er en evig kilde til trøst og glæde, hvis befalinger er en forpligtelse, vi gør med glæde, hvis lov ikke er tunge byrder, hvis noget er vores anker og vores faste tillid. Denne frelsende forståelse eller frelsende erkendelse af Jesus gives ved Helligånden, når vi ved tro modtager Jesus. At kende Jesus er vitalt for vores tro. Det andet, som Paulus længtes efter, vi læser her i vers 10, det er at kende Jesu opstandelseskraft. Vi læser i vers 10, og findes i ham, vers 10, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft. Og dette længsel, det skal forstås som, at fordi Jesus opstod, fordi Jesu opstod for 2000 år siden, kan vi i dag kende ham. Vi kan retfærdiggøres, vi kan helliggøres, og vi vil en dag ude i fremtiden herliggøres, når vi skal i himlen. Fordi Jesus opstod, kan vores synder tilgives, og vi kan forenes med Gud og kalde ham fader. Med andre ord, i kraft af Jesu opstandelse, er vores tro ikke en tom tro. Så den kraft, der udspringer af det faktum, at Jesus opstod, er den kraft, der giver os alt det, vi som kristne har behov for i dag. Og det er den, som Paulus længes efter. Det, at Jesus opstod, er ikke en lille sag. Uden hans opstandelse, så alt det, vi laver som kristne, fuldstændig nyttesløst. Paulus siger i 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 14. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Hvis Jesus ikke opstod, er vores tro tom. Alt det, der er spild. Men Gud være lovet, så blev Jesus oprejst fra de døde. Dette betyder nu, at vi kan få det evige liv. Uden Jesu opstandelse kunne vi ikke blive retfærdiggjort og leve op til Guds standard ved at få den ved tro og dermed få adgang til det evige liv. Fordi ved Jesu opstandelse viser Gud, at han har accepteret den løsesum, som Jesus betalte for vores skyld. Den løsesum, som vi var helt ude af stand til selv at betale. Det betyder, at vi nu kan få Jesu retfærdighed. Romerbrevet kapitel 4, vers 25 siger det meget godt. Ham, altså Jesus, som blev givet hen for vores overtrædelser, altså han døde på korset for det, vi havde gjort forkert og syndet, så læser vi, og blev oprejst til retfærdighed for os. Med hensyn til vores helliggørelse, som også er en kraft, vi får, fordi Jesus opstod, og helliggørelse, det betyder det, at vi som kristne nu er i stand til, ved Helligåndens kraft, at dræbe vores synd og udleve kristne dyder, vil det da heller ikke være muligt, uden at Jesus opstod. I Romerbrevet kapitel 6 ser vi, Paulus siger, at fordi vi ved dåben, og den frelse, som dåben symboliserer, er døde med Kristus og opstået åndeligt sammen med ham, og fordi vi har begjort det, kan vi nu dræbe vores synd. Fordi vi er opstået, så er vi opstået til et helt nyt liv, hvor synden ikke længere har den totale magt over os. Det vil sige, hvis Jesus ikke blev oprejst fra de døde, kunne vi heller ikke blive oprejst til et nyt liv og være døde til synden. Vi vil derfor stadig leve i vores synd, og vi vil stadig elske vores synd. Uden at Jesus blev oprejst, ville han heller ikke have faret til himlen for at gå i forbøn for os og have sympati med os, som vi læser det i Hebræerbrevet kapitel 4. Det vil sige, at kende hans opstandelseskraft, som er det Paulus længes efter, er at kende og modtage alle de fordele, som er vores lige nu her, fordi Jesus vandt sejren, da han opstod. Jesu opstandelse er en evig kilde til kraft, som opretholder Guds løfter til os, og som har frelst os. Det tredje her i vers 10, som Paulus længtes efter, er ved at være at finde i Kristus med en retfærdighed, som man har ved troen, er, som vi læser, at kende lidelsesfællesskabet med ham. Så Paulus længes efter at kende lidelsesfællesskabet med ham. Når Jesus bliver vores ved troen, og Jesus bliver en større og større del af vores liv, det vil sige, hans befalinger fylder mere i vores livsstil, vores handlinger, det vi siger, det vi gør osv., så er det uundgåeligt, at vi ikke også tager del i Jesu lidelser. Og for Paulus var dette et privilegium at lide for Jesus skyld. Paulus oplevede trængsler og lidelser i form af fængsling, vold, at blive udstødt osv. I Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 24 siger Paulus følgende: nu glæder jeg mig over det, at jeg må lide for jer, og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans legeme, som er kirken. Paulus, han glæder sig over at lide for de kristne. Han blev jo fængslet og slået osv. Og det skal ikke forstås som om, at Jesu lidelser på korset var mangelfuld. Og Paulus nu er ved at fuldende det. Er dels ikke. Jesu gerning på korset var fuldt tilstrækkelig for den frelse, han skænker til os. For ved et eneste offer har han altid ført dem, han helliger, til målet. Hebræerbrevet 10, 14. Det vil sige, at Jesu gerning på korset er et fuldstændigt perfekt og tilstrækkeligt offer, og det fører os til målet. Men på trods af, at Jesu frelsegerning på korset intet mangler, vil lidelser for Jesus skyld fortsætte. Lidelse for Jesus skyld er faktisk privilegium. Det er en nåde. Prøv hvis I bladrer et par sider tilbage i kapitel 1 i Filipperbrevet, vers 29. Kapitel 1, vers 29 skriver Paulus: for I har for Kristi skyld, det Paulus så skriver til de kristne i Filippi, for I har for Kristi skyld for skænket den noget, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld. Paulus snakker en del om lidelse i det her brev, fordi som vi ved, og vi så tilbage i kapitel 1, så var Paulus fængslet, da han skrev dette brev. Men glæden er at vide, at han tilhørte Jesus, gav ham en glæde midt i sorgen. At opleve lidelse for Jesus skyld er faktisk en længsel, fordi gennem disse trængsler, hvad end det må være, lærer vi at stole mere på Gud, vi lærer at holde fast i ham, vi finder mere og mere glæde i det håb, der venter forud. Lidelser er et af Guds måder at helliggøre os på. Misforstå mig ikke, vi skal på ingen måde opsøge lidelser eller trængsler. Det der er forkert og ubibelsk. Vi vil dog opleve det i mindre eller større grad, blot ved at tilhøre Jesus. Mange af os her vil aldrig opleve de ekstreme former for lidelser, som Paulus oplevede. Men vi vil opleve det i mindre grad. For eksempel hån, latterliggørelse. Fordi for mange mennesker i Danmark er det at tro på en Gud en tåbelighed. I Johannes evangeliet kapitel 15 vers 18-21 læser vi de velkendte vers fra Jesu egen mund om forfølgelse og verdens had af os. I behøver ikke slå op, men jeg læser. Jesus siger: "Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden. Derfor hader verden jer. Husk det ord, jeg har sagt til jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Men alt det, de gør mod jer, på grund af mit navn, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig." Dette betyder ikke, at alle vores venner og familiemedlemmer, der ikke kender Jesus, altid vil hade os og forfølge os. Mange af os her har mange ikke-kristne venner, der ved Guds almen nåde behandler os godt, på trods af, at de kender vores tro. Men mange af os her har også oplevet hån, grin og latterliggørelse. Og lad dette være en trøst, at når vi oplever trængsler, så havde Jesus faktisk lovet os det, som vi lige læste. For eftersom at Jesus allerede forudså dette aspekt af den kristne tro, kan vi også være sikre på, at han har det hele under kontrol. Han giver os, hvad vi har brug for at overkomme det, og vi ved, at vi allerede har sejret, fordi Jesus har vundet sejren for os. Mange mener, at kristne, hvis man er kristen, så bør man opleve fremgang her i livet. Men Paulus længtes faktisk efter Jesu lidelsesfællesskab. At lide for Jesus former os som kristne, så vi kommer til at ligne mere og mere Jesus. Jeg læser fra Rombrevet kapitel 5, vers 1-4. I behøver ikke at slå op. Her skriver Paulus: "Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus." Det vil sige, nu når vi er kristne, siger han. "Ved ham har vi troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed." Og så skriver Paulus: "Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler. Fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenhed, fasthed, og fastheden, håb. De lidelser, som Gud i sin vilje sender vores vej, former os, de helliggør os, og de er for os til at vokse i vores tro." Lad os gå videre og se, hvad Paulus ellers siger i vers 10 af dagens tekst. Vi lever bredt, før vi kigger på dagens sidste vers, nemlig vers 11. Jeg læser vers 10 igen, hvor han skriver: "For at erkende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet, så jeg får skikkelse af hans død." Så jeg får en skikkelse af hans død. Dette er faktisk lidt svært at forstå. Men man er lidt uenig om, hvordan disse vers skal fortolkes, altså det at få en skikkelse af hans død. Men det jeg tror, det betyder, er, at Paulus gennem sine trængsler og lidelser på grund af sin tro, kan ende med at opleve martyrdøden. At opleve martyrdøden for os tro er ikke noget, der lige nu i hvert fald er en virkelighed for os her i Vesten. Men det er en virkelighed for mange af vores brødre og søskende i Mellemøsten, i Asien, i Afrika og mange andre steder. Teksten her betyder ikke, at hvis Paulus skulle opleve martyrdøden, hvilket vi faktisk ved, han gjorde ifølge andre ikke-bibelske beretninger, at det så vil betyde, at hans død vil betyde det samme som Jesu død. Nej. Jesu død var en unik frelseshistorisk begivenhed, som ikke kan gentages. Ved Jesu død kom frelsen til menneskeheden. Paulus' martyrdød betød ikke det. Men det, som Jesus oplevede i hele hans liv, der havde af frelses historisk betydning, f.eks. hans død på korset, kan kristne også opleve i dag, uden den frelses historiske betydning. Og sikke en utrolig stor trøst, disse vers har, for netop vores kristne brødre og søskende, som andre steder i verden, oplever denne trussel dagligt. Dem, der ikke ligesom os har mulighed for at mødes frit om søndagen. Dem, der ikke har mulighed for at læse Bibelen i deres eget sprog. Og andre friheder, vi oplever her i Danmark, som vi aldrig må tage for givet. Alt det, de oplever, oplevede Jesus også. Og som Jesus sagde, som vi læste før i Johannes evangeliet, kapitel 15, vers 20, husk det ord, jeg sagde til jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Hebræerbrevet kapitel 4 læser vi, at Jesus har medfølelse for vores skrøbelighed. Medfølelse, når vi oplever lidelser. Han trøster alle, der lider for hans navns skyld. Lad os gå videre til vers 11 og læse sidste vers, som er den ypperste trøst, den ypperste længsel, vores salige håb som kristne, det vi ser frem til, det der er sikret for os, det vi vil opleve en herlig dag, hvis vi er at finde i Kristus med en retfærdighed ved troen. Paulus skriver i vers 11, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. At kende Kristus, at være i ham, at lide med ham, betyder, at vi tilhører ham. Og gennem dette lover Gud os, at han vil sørge for, at vi opstår til liv, når vi engang dør. Alle mennesker, der dør, vil opstå legemligt. Det ved vi fra Bibelen. Men konteksten her hentyder til, at mens dem, der ikke kender Jesus, opstår til evig fortabelse, så opstår de kristne til evigt liv med Kristus. Ikke fordi vi er bedre end de andre, for det er vi ikke. For vores opstandelse og vores frifindelse på dommedag er udelukkende på grund af Guds nåde, og ikke på grund af vores egne gerninger, vores egen retfærdighed. De gode gerninger, som vi som kristne skal stræbe efter her i livet, står ikke til grund for vores frelse. De udspringer af vores frelse. Dette håb om vores opstandelse, som Paulus skriver her, er det ypperste, vi som kristne længtes efter. Eller i hvert fald bør gøre det. Fordi der vil vi for evigt være fri for synd. Vi vil for evigt være fri for sorg. Vi vil være fri for smerter, lidelser og trængsler. Hvad end vi oplever i dette liv, som giver os sorg, vil ikke være til stede i himlen. Og dette håb, som vi har, om at vi en dag skal stå til ansigt med Jesus, er ikke kun en intellektuel kendsgerning. Nej, dette håb og denne længsel bør gennemsyre hele vores eksistens, vores følelser, vores tanker, vores gerninger, alt. Paulus binder dette vers, vers 11, om at han længtes efter opstandelsen, sammen med vers 1, helt i starten af kapitel 3. For hvad betyder det, at holde vores fremtidige opstandelse for øje, hvor ingen sorg, ingen tårer, ingen synd eller død er at finde? Lad os læse vers 1 igen i kapitel 3. I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. Glæd jer i Herren. Uanset hvad du oplever på denne side af himlen, her på jorden, mine kære brødre og søskende, sorg, synd, det at miste en kær, trængsler, lidelse, smerter, sorg over din synd, så kan du glæde dig ved, at du en dag vil være at finde på den anden side af himlen. Lad os sammen slutte af med at læse versene fra 1. Petersbrev kapitel 1. I må gerne slutte op. Første Petersbrev kapitel 1. 1. Peters brev kapitel 1, og vi skal læse vers 3 og 4. Jeg læser. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed genfødte os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Må Guds ord være en velsignelse for os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtig Gud og himmelske Fader, vi takker dig for det ord, vi lige har læst. Vi takker dig, fordi at du sendte din søn til denne verden for at dø på et kors, så at vi nu havde en vej ind til dig ved vores tro. Og tak fordi, at når vi er i denne tro, når vi er at finde i Jesus, så omformer du vores længsler, så forandrer du vores længsler, således at vi længes efter at kende Jesus endnu mere. Vi længes efter at kende alle de fordele, som er vores lige nu og her, fordi vi er frelst. Og vi længes efter de lidelser og trængsler, som nu end måtte ramme os i større eller mindre grad, fordi vi tilhører din søn. Vi beder om styrke, vi beder om opmuntring, trøst, hvis vi oplever trængsler, lidelser, hvad end vi oplever. Vi beder om, at du må hjælpe os til at forstå det, vi lige har læst. Hjælp os til at være ordets gører, når vi kommer hjem. Hjælp os til, at du hjælper os med at anvende det. Huske på det og gemme det i vores hjerter, så vi kan glæde os ved det. Vi beder denne søn, vi beder denne bøn i din søns herlige navn. Amen.